poteka javna razgrnitev osnutka odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in za župane občine Idrija. Kakšne so variante rešitev?
To je tista stvar, ki se nekako letevamo že od začetka prejšnjega leta. Bili so postavljeni neki roki, ki pa nekako niso tako zavezujoči. Predvsem je važno, da se ta volilna sprememba zgodi pred prvimi lokalnimi volitvami. Se pravi, glede na neenako število volivcev na občinskega svetnika v volilni enoti 2 in volilni enoti 3 je treba sam sistem volitev občin zamenjati, se pravi, da bo na enega občinskega svetnika v celotni občini približno enako število volivcev. Zaradi tega dajemo zdaj v obravnavo 5 različnih variant, ki so si v bistvu še kar zelo različne. No? Se pravi, trenutno ima občina 3 volilne enote, ena varianta od teh 5 je tudi ta, da je ravno tako ostanejo 3 volilne enote, vendar se krajevna skupnost Ledine premakne iz volilne enote 3 volilne enoto 2, se pravi, da imamo volilno enoto 1, kar je Idrija za okolico, volilno enoto 2, spodna Idrija, Kanomlja, Krnice in Ledine, in volilna enota 3, se pravi, vse tisto, kar ostane od gor dol, Godoviča in Črnega vrha, kar pomeni, da bi zopet prišli do tega, da imamo približno enako število volivcev na svetnika. Druga varianta je ta, da gremo iz 3 volilnih enot v 2 volilne enoti, se pravi, da je ena volilna enota Idrijska krajevna skupnost iz vojskim, ki ima malo več kot polovico prebivalcev občine Idrija, in vse ostalo bi bilo druga volilna enota, se pravi, okolica nekako. In tretja varianta je pa, da bi bila celotna občina ena volilna enota, pri čemer pa predvsem iz mojega vidika obstaja nevarnost, da bi lahko prišlo do tega, da bi večina prebivalcev, ki je v mestu Idrija, izvolila lahko načeloma samo predstavnike iz mesta Idrija praktično. Tako da jaz mislim, da ta je od vseh teh treh najmanj ugodna za pravično in enakomerno razporejenost svetnikov v občini. Poleg tega smo pa dali, oziroma jaz kot župan dajem v razpravo oziroma v premislek še varianto z 2 volilnimi enotami in zmanjšenim številom svetnikov, se pravi, da imamo na mesto 21 svetnikov 17 svetnikov in varianto z 1 volilno enoto tudi samo 17 svetniki. Bi pa res prosil, da občani, ki imajo pripombe ali kakršnekoli tvorne komentarje na to, da ali z obrazcem, ki je objavljen na internetu ali fizično tukaj na naši občini Idrija, se pravi občinski stavbi v mali sejni sobi, oddajo svoje pripombe in da probamo to stvar narediti čim bolj kakršno mnenje ljudi.
Je pa seveda potem potrebno tudi to spraviti skozi občinski svet in spremeniti akte.
Seveda, to bo treba spraviti skozi proceduro. Jaz mislim, da bomo šli, čeprav pogledi so različni, ampak jaz mislim, da bomo šli v 2 branjih, tako da bomo stvar lahko korigirali. Bomo mogli pa spotoma še popraviti še eno zadevo, kar se tiče volilne zakonodaje. Država je spremenila samo zakonodajo pri volitvah članov svetov krajevnih skupnosti. Do zdaj smo imeli, imela cela država tak sistem, da imajo posamezni zaselki v krajevni skupnosti svoje predstavnike, ker se je pa na zadnjih volitvah leta 2022 dogajalo, da marsikateri zaselek sploh ni več dobil svojega kandidata, se je pa gre v to, da se pač voli kandidate iz celotne krajevne skupnosti, kar pa bo zopet, pri čemer pa ne moramo pomagati, bo pa zopet lahko problem v nekaterih krajevnih skupnostih. Zdaj, če karikiram, recimo, sam center Črnega vrha ima več kot polovico prebivalcev krajevne skupnosti Črni vrh, in če se bodo sami predlagatelji in volivci tako odločili, bi praktično lahko imeli vse svetnike krajevne skupnosti. Ne? Tako da tukaj je tu spet malo sama zakonodaja. Rezultat bo malo predcentralističen, ampak problemi na terenu s temi prav kandidati in in s tem pa kažejo pač tako potrebno. Jaz pa sem pa malo zadržan do te odločitve, ampak je moramo izpeljati tudi čim prej.
Pa če zdaj le prejdemo na investicije. Črni vrh, 2 veliki gradbišči, eno je osrednji vaški trg, drugo pa ureditev šolske poti oziroma ceste, ki se že počasi bliža koncu. Kaj lahko rečemo?
Ja, Črni vrh je v bistvu eno veliko delovišče, ki bo pa Jaz mislim, da v parih mesecih le še večje delovišče. Krajevna skupnost je zelo vesela tega, da se zdaj pač ureja šolska pot, stvar, ki se je v bistvu prva zdaj začela urejati v Črnem vrhu. Prvi roki, ko naj bi se stvar zaključila, bodo kmalo mimo, ampak na predlog izvajalcev bomo pač zadevo podaljšali, po moje, tam do junija, da bo stvar pač narejena tako, kot mora biti, kar veliko je, no, bomo rekli, enih izjevov pri taki gradnji od tega, da naletiš na območje, kudar so tereni zelo trdi in pač čez gradbene vidika zahtevni. Se pravi, šolska pot bo nekako do junija ali pa do začetka junija nekako urejena. Stvar se odvija tudi na trgu. Tam se je že pred zimo praktično naredil ta zglavni vodni kanal, ki se ga obnovilo, kjer teče pač en še kar močan potok pod trgom in potem naprej proti Baleli. Je pa država zdaj izvedla tudi razpis za tisto, kar je njenega dela, tako da jaz mislim, da v prihodnjih dneh enkrat bo odpiranje, da se bodo tam vedelo, kdo bo to delal. Se pravi, tam pa gremo mi še dodatno zraven s pločniki, pa z javno razsvetlavo, pa kar z neki vodovoda in kanalizacije. Tako da nas še kar čaka tudi finančni zalogaj. Mislim, da bomo mogli na malenkost na jesenski rebalans bomo mogli še zagotoviti, po mojem, kar se tiče vodovodo, ampak bomo prej vedeli, do kje pridemo in pa bomo potem v tej stvari govorili. V glavnem, ja, Črni vrh je in bo še tudi po moje prihodnje leto ali dve kar eno veliko gradbišče.
Če vključimo tudi seveda gradnjo čistilne naprave v kraju?
Ja, zdaj za čistilno napravo še nimamo gradbenega dovoljenja, je pa zadeva pač v projektiranju, kar nekaj tudi je za samo kanalizacijo, za en del je že pridobljeno gradbeno dovoljenje. Vedeti je pa treba, da te stvari pač jih bo najprej treba gotoviti, kako jih bomo sfinancirali, ker z kohezije ne dobimo nič za to, ne? Ker so to naselja pod 2000 prebivalcev oziroma celo pod 1000 prebivalcev, ker zdaj nekako država ne bi še šla nekako nasproti tistim, ki imajo nekako samo nad 1000 prebivalcev. Te številke so ena velika neumnost, ne? Kako boš nekomu, ki ima, karikiram, 990 prebivalcev, povedal, da ne bo dobil sredstvo za kanalizacijo, pa vodovod, nekdo, ki ima pa 1002, jih bo pa dobil, ki je tukaj v končni fazi razlika. Ja, pa mislim, da je tukaj en osnovni problem vsega je odločitev države, da je treba na območju aglomeraciji nujno graditi skupne čistilne naprave, ker zdaj bom jaz tako čist po kmečki logiki povedal, če recimo, da je v Črnem vrhu 150 hiš, pa da bi v vsaki hiši 100% subvencionirani gradnjo male čistilne naprave, ki jih stane približno recimo nek 6000 evrov, ne? Bi za 150 hiš to pomenilo 900.000 evrov. Kanalizacija in izgradnje čistilne naprave pa mislim, da bo približno 3x toliko. Mislim, da se na državnem nivoju stvar malo narobe zastavila, ampak zdaj, če je stvar taka, je moramo speljati v prihodnjih letih.
No, se pa načrtuje ena velika investicija v Idriji, to je začetek obnove največjega športnega objekta v mestu in občini, to je Modre dvorane. Kako daleč ste že pri pripravi obnove?
Smo ravno v dneh po zaključku razpisa, kjer se pregleduje vsa prispela dokumentacija. Tekom tega tedna naj bi bila dokumentacija pregledana in razpisan dialog oziroma pogajanja, kjer se lahko posamezni ponudniki še nižajo ceno. Ne? Mi predvsem želimo, da se stvar zaključi čim prej, da imamo čim prej zbranega izvajalca in da gremo čim prej v sanacijo. Sanacija pa bi mogla biti narejena najkasneje do konca oktobra. Oziroma mogoče kakšen teden. Več še, več pa ne, zaradi tega, ker 20. novembra moramo oddajati tudi zahtevke na Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, od kjer smo tudi na razpisu dobili potrjen 1 milijon evrov in dan D za oddajo teh zahtevkov je 20. november.
Pa vrstni red ostalih športnih in šolskih objektov v občini naprej še ostaja?
Trenutno mislim, da je res prav kakšen teden še foli, da dobimo gradbeno dovoljenje za stadion. Stadion kljub veliko pomislekom je treba ga obravnavati ne samo kot objekt, kjer otroci oziroma mladi trenirajo nogomet, seveda, ga igrajo tudi starejši, tudi članska ekipa. Vidite, treba, da v okviru tega projekta dobivamo na stadionu tudi dvojno 400-metrsko progo okrog stadiona za teke, in tudi 4-pasovna proga za šprinte na 100 metrov v zavojih, da imamo tudi prostore za skoke in vse tisto, kar je atletike, ker atletike je kakorkoli tudi mama vseh športov, se rekli včasih, ne? K temu bo treba pristopiti. Tukaj je tudi razsvetljava stadiona dodatno. Je pa problem spet v temu, da ta projekt bo stal približno 1,5 milijona evrov. Ne? Tako da je spet vse odvisno od sredstv, ali bodo v prihodnjih letnih razpisi za sanacijo in gradnjo športnih objektov, sicer ravno kar poteka eden državni, na katerem pa tisti, ki smo lani dobili sredstvo, se pravi, kot smo mi dobili za modro dvorano, letos smo že v štartu hendikepirani s 5 točkami pri samem točkovanju, s tem, da je najvišji možni znesek za projekt 250 tisoč evrov in da je vsega skupaj sredstvo na razpolago nekaj manj kot 6 milijonov in smo se odločili, da s tem tudi pač ne bomo šli niti prijavljati v tem primeru, zaradi tega, ker pač ne vidimo niti možnosti, da bi lahko, tudi če bi dobili kljub tem 5 točkam manj, da bi lahko s tistimi 250 tisoči na stadionu naredili nekaj resnega.
Ostali objekti, recimo v Godoviču, pa Ledine šola?
Ja, v Godoviču imamo gradbeno dovoljenje za telovadnico pri osnovni šoli. Napoveduje se razpis države za gradnjo infrastrukture za vzgojo in izobraževanje in glede na to, da je začetek razpisa 25. julija napovedan in da bo trajal vsaj do konca septembra, imam kot župan v planu na prvi septembrski seji dati obravnavo rebalans proračuna, kjer bi se umeščalo pač sredstvo za gradnjo te telovadnice. Ledine pa v tem primeru še ne pridejo na vrsto, prvič, ker še ni gradbenega dovoljenja, drugič pa bo omejitev pri tem razpisu to, da lahko prijavimo samo en projekt na občino.
Kaj novega v zvezi z nedavnim sestankom oziroma dogovarjanjem z odgovornimi na področju protipoplavne zaščite?
Ja, pred, mislim, da 3 tedni smo bili v Ljubljani na Ministrstvu za naravni vir in prostor na sestanku državno sekretarko dr. Lidijo Kegljevič. Mislim, da smo na tem sestanku dosegli to, da so se zadeve začele premikati. Se pravi, od praktično aprila leta 2023, pred samimi poplavami, ko smo mi državi oddali vse projekte za protipoplavne ukrepe Nedrici in Nikovi, do danes se ni praktično zgodilo nič razen tega, da so rekli takrat, da za popolno recenzijo celega projekta rabimo združeno hidrološko-hidravlično študijo potoka Nikove in Nedrice, pa je potem minister takrat na novo prispeli Novak rekel, da hidrološko-hidravlične studije niso stvar občin, ampak stvar države, ki je upravljavalec z vodotoki. Se do zdaj ni nič spremenilo, zdaj pa tudi glede na klice strani pripravljavcev takratnih teh projektov, da so vabljeni na določene sestanke na ministrstvo in direkcijo za vode in direktorat za vode, se očitno tukaj nekaj dogaja, več bom zvedel, pa jaz mislim, da je začetek maja, ker smo se zmenili, da pač po 2 mesecih od takrat, ko smo se dobili zdaj na ministrstvu, imamo ponovni sestanek in povemo, kaj je vsak na svojem področju naredil. Moja naloga na tem je pa predvsem, da skličem sestanek, na katerem se bomo deležniki občina Idrija, kolektor Soške elektrarne Nova Gorica in Direkcija za vode Republike Slovenije dogovorili o deležih za vzdrževanje topilniškega jezu pri kolektorju, ki je bil do pred kratkim zelo močno že poškodovan. Pod slapje je bilo poškodovano sama nosilnost jezu, ni bila problematična, pa so ga zdaj interventno nekako popravili in na podlagi tega, kako si bomo vnaprej delili stroške vzdrževanja tega jezu, tu je en del tega dogovora, potem tudi samih protipoplavnih ukrepov. Ker samo da še enkrat, če malo nakratko rešim, jez pri kolektorju oziroma topilniški jez je jez, ki zagotavlja vodo hidroelektrarni Marof, se pravi deležnik Soške elektrarne Nova Gorica. V samem jezu so temelji mostu, ki ga uporablja kolektor za svojo logistiko z levega na desni breg in nazaj. Pod samo peto jezu je glavna kanalizacija z levega brega reke Idrice na desni breg reke Idrice. Poleg tega je pa tukaj seveda tudi država, ki je upravljalec samih vodotokov v Republiki Sloveniji in je pač tudi njen delež pri tem zelo, zelo pomembno.
Bo pa počasi se začelo dogajati tudi na dotrajanje ograji od Idrije proti Likarici ob Idrici, kdaj bo prenovljena?
Ja, ograja, zbrali so se ponudbe, zamenjali bomo v celoti od mostu pri osnovni šoli do mostu pri stadionu in še nekaj nad stadionom je pod vrednostjo, ki zahteva javni razpis, se pravi pod 80 tisoč brez DDV. Dobili smo izvajalca, najbolj ugoden, mislim, da je bila firma Petrič iz Ajdovščine, podpisali smo pogodbo in če se ne moti, mora biti ograja zaključena v 75 dneh od podpisa pogodbe, to pa mislim, da je tam nekje okrog 15. maja.
V teku pa je že obsežna prenova javne razsvetljave na območju celotne občine. Ja. Koliko je bilo doslej že postorjenega?
Ja, kakor sem že napovedal, na seji občinskega sveta se menjujejo sama svetila, ponekod, kjer je prav potrebno, se bo tudi kišen kandelabra, po domače povedano, zamenjal. V splošnem pa se zamenjujejo same luči na teh kandelabrih, se pravi, prehajamo iz nitritne tehnologije na LED tehnologijo. Prvič so same te nitritne žarnice postale izredno drage, tudi deli za te luči so postali izredno dragi in težko dobavljivi. Zato smo se pač odločili, da gremo v LED razsvetljavo, ki pa je še vedno tople svetlobe, se pravi, ne gremo v neke visoke temperature same svetlobe, ampak je tam med 2800 in 3000 kelvini, kar je nižje kot sončna svetloba in se pravi, še zmeri govorimo o rumeni svetlobi, je pa sama svetilnost luči zaradi te barve svetlobe veliko bolj intenzivna, kakor je bila prej. Treba je povedati, da so vse luči po vseh okoljskih standardih, se pravi, da svetijo zgolj in samo navzdol, se pravi, da niso to luči, ki bi bile proti uredbam, ki so sprejete, pa skozi ta ciklus menjave bomo prišli do tega, da bomo prihranili praktično dve tretjine porabe električne energije, ki se bo potem skompenzirala s tem vložkom skozi naslednjih 8 let. Bodo pa vse te luči z LED tehnologijo imele tudi 8-letno garancijo, kolikor je še do konca koncesije firme Javna razsvetljava Ljubljana.